Pois deixamos xa a música porque temos nos estudos da Radio Municipal aos nosos seguintes convidados. Hoxe chegan dende Lenda e temos xa con nos a José Luis Ezama e Jaime Figueroa. Bos días aos dous.
Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos porque é xa, bueno, unha obriga, non? Temos aí un compromiso entre Lenda e a Radio Municipal de que cando organizades este tipo de actos, pois vos acheguedes ata aquí e nos expliquedes un chisquiño en que vai consistir a actividade. Mañá, soy toda tarde, no Multiuso da Xunqueira. Que non lo conta?
A ver, pois, mañán vas a presentar 29 da revista A Voz de Lenda, que facemos usuarios de Lenda e xente de fora, colaboradores de diverso tipo. E nada, comentar un pouco esa portada. Estamos en tempos de recortes, pero non se me facelo como outra xente. Recortamos uns dibuxos, fixemos un colar diante que é sobre igualdad, é dicir, que ao mellor non é compatible recortes e igualdad tal como fan algúns.
Igualdade é o tema central deste número. Que imos a topar? Cales van ser os contidos?
Pois de todo tipo, por exemplo, hai as mareas da ánima, a sección de poesía. Hai un que titúase Igualdade de Lenda. Outros son relatos que aínda que non toquen directamente o tema de igualdade, sí que van aí con todo amor da xente que o fixo. Outros, por exemplo,
porque, José Luis, cando falamos de igualdade, moitas veces tendemos, sobre todo nos últimos tempos, a pensar en igualdade entre homes e mulleres, pero vos falades de moitas máis igualdades,
sí,
non?
Sí, trátase, ten varios artigos entre igualdade entre homes e mulleres, e trata, en principio, eu penso que casi todo que se podría, os diversos temas que se podrían tratar sobre igualdade, nesta sociedade actual.
Haberá que chegarse á revista a presentación, porque ese é o acto en concreto do que estamos a falar, será mañá. Unha presentación que habitualmente ten lugar no Auditorio do Multiusos da Xunqueira, vai seguir sendo no Multiusos, pero noutra sala, non?
Sí, esta vez non o vamos a facer, como todos saben, no auditorio, porque é prácticamente imposible, pero sí o vamos a facer na sala de exposicións, na sala na que estes momentos está a exposición dedicada a Rita Regojo, non?
Rita Otero,
perdón. Entón, aí vamos a colocar unhas sillas, vamos a facer unha especie de escenario e colocaremos a conferencianta na zona central para que nos fale pois do tema central da revista A Voz de Lenda, que é a igualdade. E a filósofa que vai a ocupar a parte máis importante do acto chámase Mercedes Expósito García. É unha filósofa que é licenciada en filosofía, en ciencias de educación, é doutora pola Universidade de Santiago en Compostela. A súa tese era As mulleres da nova civilización, bueno, ano 1900 a 1950. Ten formación no campo das humanidades, da didáctica, nos estudios de xénero. Foi profesora no instituto aquí en Redondela. E ademais, bueno, escribiu moitísimos artigos e é coautora do segundo tomo da Historia das Filosofías. Este tomo ten o título de Marx, Nietzsche, Marcuse. Colaborou tamén no ano 1996 na elaboración das orientacións didácticas da filosofía e a historia da filosofía no marco da reforma educativa do Ministerio de Educación e Ciencia.
Un longo currículum, non?
Falamos dunha persona que ten un peso moi importante dentro do campo da filosofía galega actual e se brinda e colabora con nós desinteresadamente e ademais moi encantada de vir a facer unha charla que neste caso organiza a revista Voz de Lenda. Podedes ler incluso a entrevista central da revista é con Mercedes Expósito García e é unha entrevista que non ten desperdicio, é verdadeiramente completa e verdadeiramente importante, con moitos fundamentos ideolóxicos, con moitos fundamentos de pensamento, verdadeiramente unha xoia para esta revista.
Cal será o tema que aborde nesa charla? Porque claro, con un currículum tan amplo podría falarnos de moitísimos temas.
Ela vai a contrapoñer a igualdade e a desigualdade, e sobre todo creemos que se vai a centrar na igualdade home-muller, muller-home.
Pois un acto que ademais tendrá tamén contido musical, non?
Isto non, non falla. Aquí o coro dos Mércores Musicais, que están acadando aí un nivel musical espectacular.
E a decir, eu, cando non son artistas invitados, son artistas propios.
Sí, sí, ahora temos un repertorio que xa vai, que xa empieza a ser un repertorio importante. E en esta ocasión faremos 7 cancións do noso repertorio e creemos que van a ser pois moi agradables, sobre todo as persoas que compoñen o coro dos Mércores Musicais están verdaderamente encantadas de poder volver a actuar en público aquí en Rondela.
Pois nesta ocasión tens un traballo a maiores que habilitar ese espazo para facelo cómodo para todos os asistentes, que esperemos sexan moitos.
Sí, mira, antes empezaste falando do compromiso existente, aínda que non escrito, entre Redondela, a Radio Redondela e a Asociación Lenda e a súa revista. Evidentemente, ni nunca falla a Radio Redondela, ni nunca falla a Lenda, sempre vimos aquí. E de momento, toquemos madeira, os asistentes, os nosos actos tampouco fallan. Habitualmente, os nosos concidadanes redondelanos suelen agradarnos coa súa presencia.
E aproveito que estades con nos para falar un pouco do balance. Como foi este ano 2014 ou como está a ser, que aínda nos quedan días por diante?
O ano 2014 se podemos mirar de moitas diversas formas. Estamos no ano da crisis, da permanencia da crisis, do seguimento da crisis, do final da crisis, de, como decía Ezama, como era a frase esa tan impresionante, na época de reportes nos facemos recortes e os xuntamos para facer un collage. Evidentemente, non hai mellor descripción do que fixemos este ano que o que acaba de decir Xosé Luis. Na época dos recortes nos recortamos para facer un collage. Así a evitar, a base de pegar, a base de unir e a base de aunar esforzos, evitamos ter que rebaixar o número de servicios que prestamos, o número de programas que ofrecemos, o número de usuarios que atendemos. E o único que fixemos, a pesar dos recortes, a pesar do estancamento da financiación pública, salvo o Concello, que aumentou en 1.000 euros a súa aportación, de 10.000 pasou a 11.000, e salvo este pequeno aumento, o resto das aportacións das administracións ou de outros entes públicos ou privados non fixo máis que diminuir. Ou, como moito, manterse ao mesmo nivel que hai 7 anos. O sea, temos en conta que no 2014 temos prácticamente o mesmo nivel de ingresos que hai 7 anos e, como todos sabedes, o nivel dos precios, por moito que nos conte, non deixou de aumentar para nada. Como nos mantemos? Pois, como de costumbre, mantendo niveles ínfimos os salarios do personal que traballa, non se aumenta o salario, evidentemente, recortamos só nos gastos que son indispensables, casi sempre referidos a gastos materiales, a gastos de rehabilitar determinadas cousas, de facer as melloras nos locales, de cambiar os equipos informáticos, que é super necesario, pero non tocamos no indispensable, que foi no personal que atende as persoas que veñen a Lenda e nos servicios que ofrecemos e dos lugares aos que nos desplazamos para ofrecer o noso traballo. Seguimos tendo o servicio de atención ao domicilio, seguimos acudindo ao centro penitenciario da Lama, seguimos tendo o centro ocupacional Lenda da Rúa Prego de Montao, seguimos tendo o centro de rehabilitación psicosocial Lenda da Rúa Reveriano Soutullo, seguimos facendo todos os programas aos que nos comprometemos cada vez que contactamos ou contratamos coa administración.
Sí, porque hai recortes en todo, pero non no número de usuarios ni nas necesidades de atención, non?
Zama é usuario de aquí, el pode falar de si él verdadeiramente como usuario nota os recortes ou conseguimos non trasladar os recortes aos usuarios. Él pode falar o mellor camín.
Pois sí, máis ben non trasladar recortes aos usuarios, que se xa un pouco a actividade que se fixo sempre, variando según o que se decida o pertinente, pero non nos vimos afectados no quehacer diario por esos recortes en Lenda.
Pois un xeito de colaborar tamén é adquirindo esta revista e tamén achegándose, decías antes, non, ese centro ocupacional.
Sí.
Non sei se vades a estar na Feira de Artesanía desta fin de semana. Eu animaría todo o mundo que se achegase a ese posto e que vise as auténticas maravillas que facedes.
Mira que ben, xa nos evitas dar o anuncio. Por suposto que o día 13 e 14 esta fin de semana vindeira, empezamos o día 12 pola noite cos actos de presentación da revista, seguimos coa feira da artesanía e aí teremos o posto donde se vai a ofrecer a venta de todos os conciudadanos de Redondela os produtos elaborados no centro ocupacional Lenda. Si como mínimo teñen a calidade do ano pasado, si como mínimo teñen esa calidade, xa serán maravillosos. Pero nos consta que o nivel de perfeccionamento no traballo do equipo do centro ocupacional non deixa de aumentar. Polo que temos visto ali nas estanterías do todo que está destinado a venda, vai a ser de novo un posto espectacular e que vai a merecer a pena invertir os cartos nestes produtos. Xa non falo de gastalos, sino de invertilos. Creo que cada vez que compramos algo do centro ocupacional Lenda, contribuimos a que eses famosos recortes non se trasladen aos usuarios. Ese a nosa gran obsesión é que os recortes que sufrimos como entidade non se traslades aos usuarios, porque sería xa o colmo que os usuarios do centro de rehabilitación tuveran que sufrir os recortes e as medidas de carácter antisocial que se toman desde algunhas administracións. Ese é a nosa obsesión. Sin embargo, sí que habría que preguntar se nos outros campos da atención, sobre todo no oído público, se está a notar este desvarío, xa non sei como chamarlle, porque recorte xa me farta de falar. Eu creo que empeza a ser un desvarío. Penso, a miña opinión personal é que nunca na historia do mundo hubo tantos cartos como hoxe 11 de decembro de 2014. Creo que nunca hubo tantos cartos no mundo. O único é que ir a petar na porta do que os ten, e se non abre, botala baixo e sacalos.
Moitos cartos mal repartidos, xa se sabe. Eu insisto, todos os que poidan, que queiran buscar un agasallo diferente, un agasallo personalizado que se achegue a ese posto de sí. Lenda, porque van a topar auténticas maravillas.
Esperemos que o tempo nos acompañe.
Esa outra. Pois nada, darvos as grazas, que se chegue todo o mundo tamén, como non, a esa presentación mañá ás 8 da tarde no Multiusos da Xunqueira. Que saia
pues,
todo perfecto.
Nada, igualdade, non? Dice vai.
Pois con esa palabra nos despedimos hoxe, José.
Hoxe, José, está claro que ten o día de ofrecer máximas indiscutibles.
Citas inesquecibles, un saúdo.
Moitas gracias, hasta logo.
Gracias, chao.